Я знавав у житті чимало військових. Знав я маршалів, генералів, воєвод та гетьманів, тріумфаторів численних компаній і битв. Прислухався до їхніх розповідей і спогадів. Бачив я їх схиленими над мапами, коли малювали на них різнокольорові риски, коли будували плани, обдумували стратегію. У тій паперовій війні все грало, все функціонувало, все було ясним і у зразковому порядку. Так мусить бути, пояснювали військові. Армія, передусім, це лад і порядок. Військо не може існувати без ладу і порядку. Тим дивнішим. Є те, що справжня війна, а кілька справжніх воїн я бачив, з точки зору ладу і порядку, аж занадто нагадує охоплений полум'ям бордель. Любисток. Півстоліття поезії. Розділ другий. Кришталево чиста вода стрічки переливалася через край уступу лагідною, положистою дугою, шумним та пінним каскадом, падаючи між чорним, наче онікс, камінням. Ламалася на ньому і гинула у білій кипені, з якої виливалася у розлоге плесо. Таке прозоре, що видно було кожен камінчик на різнокольоровій мозаїці дна, кожне зелене плетиво водоростей, що вигиналися у течії. Обидва береги поросли кожухом гірчака, серед якого виливалися пронурки, гордовито надставляючи білі комірці під дзьобами. Над гірчаком кущі мінилися зеленю, бронзою, охрою, на тлі смерек, що, здавалося, були посипані порошковим сріблом. «Воістину!» – зітхнув Любисток. «Гарно тут!» Великий темний голець спробував перескочити через поріг водоспаду. На мить він завис у повітрі, напружуючи спинний плавник і замітаючи хвостом, а тоді важко впав у вируючу піну бурунів. Небо, що темніло на півдні, перекреслила розлога стрічка блискавки. Далекий грім глухим відлунням прокотився по стіні лісу. Гніда кобила відьмака затанцювала, шарпнула головою, вишкірила зуби, намагаючись виплюнути водила. Геральт різко натягнув вуздечку. Кобила, наче танцюючи, відступила, подзвонюючи підковами по камінню.
«Тпро, тпро! Бачив її, Любистко? Олерна балерина. Зараза, при першій можливості позбудуся цієї тваринки, а наймені сконати заміню, хай навіть не віслюка».
«Ти вважаєш, що така можливість настане скоро?» Поет почухав шию, що свербіла від комарів. «Дикий пейзаж цієї долини дає насправді незрівнянні естетичні враження. Але для різноманітності я б охоче подивився на якусь корчму. Нехай і менш естетично. Скоро мене тиждень, як я дивуюся романтичній природі, пейзажам та далеким горизонтам. Я затужив за закритими просторами, особливо такими, де подають теплу страву і холодне пиво».
«Ведеться тобі потужити ще якийсь час».
Відьмак розвернувся у сідлі.
«Може, твої страждання пом'якшить усвідомлення, що і я трохи тужу за цивілізацію. Як знаєш, я стирчав у Брокілоні рівно 36 днів і ночей, у які романтична природа холодила мені жопу, повзала по спині і росою осідала на носі. Тпру, зараза! Ти перестанеш нарешті комизитися, клята шкапа!»
«Гедзі її кусають. Падлюки зробилися заядлі й кровожерні, як воно перед грозою буває. На півдні гримить і блискає все частіше».
«Я помітив».
Відьмак глянув на небо, стримуючи кобилу.
«Вітер також інший. Морем відає. Зміна погоди, точно кажу. Відьма, піджени на того пасистого мерина, Любистко».
«Мій скакун зветься Пегасом».
«А як же інакше? Знаєш що, мою ельфійську кобилу ми також якось назвемо.
Може, плітка?» Насмішкувато запитав трубадур.
«Плітка?»
– погодився відьмак.
«Красива».
«Геральте!»
«Слухаю».
«Чи ти мав колись у житті коня, який би не звався пліткою?»
«Ні»,
– відповів відьмак після хвилини роздумів.
«Не мав. Підгони твого кастрованого пегаса, Любистку. Перед нами далека дорога».
«І вірно», – буркнув поет. «Нільфгард, скільки туди миль, як вважаєш?»
«Багато».
«Дійдемо до зими?»
«Спочатку ми дійдемо до Вердену. Там обговоримо одні справи».
«Які? Ти мені не відмовиш і не позбудешся. Стану тебе супроводжувати. Отак я вирішив».
«Побачимо. Я сказав, давай дістанемося до Вердену.
А далеко ще? Ти знаєш ці місця?
Знаю. Біля каскада Кейнтрейс. Перед нами місце, що зветься Сьома Миля. Ці пагорби над річкою – то совині узгір'я.
А ми їдемо на південь, за течією річки? Стрічка впадає в Яругу, десь в околицях фортеці Бодрог.
Ми поїдемо на південь, але цим берегом. Стрічка повертає на захід. А ми поїдемо лісами. Хочу дістатися до місця, яке зветься Дресхот або Трикутник. Там сходяться кордони Вердену, Брюгге і Брокілону.
А звідти?
До Яруги і до Гирла, до Цінтри.
А потім?
А тоді побачимо, якщо це взагалі можливо, змусь свого мерзотного пегаса до трохи швидшої ходи.
Злива наздогнала їх під час переправи на самій середині річки. Спершу зірвався різкий вихор, по-справжнім ураганними поривами шарпуючи волосся і опанчі, січучи обличчя листям і патиками, здертими з прибережних дерев. Криками й ударами п'яток вони підігнали коней, пінячи воду, рушили у бік берега. Тоді вітер раптом стих, і вони побачили сіру стіну дощу, що сунула на них. Поверхня стрічки побіліла і закипіла, наче хтось з неба кидав до річки мільярди свинцевих кульок. Перш ніж вози виповзли на берег, їх наскрізь промочило. Поспішно сховалися у лісі. Крони дерев створювали над їхніми головами густий зелений дах. Але не був то дах, що міг би схоронити від такої зливи. Дощ швидко посік і схилив листя, за хвилину в лісі лило так само, як на відкритому просторі. Вони загорнулися в опанчі, накинули каптури. Серед дерев запанувала темрява, яку освітлювали тільки блискавки, ставали все частішими. Раз у раз гриміло, протягло із приголомшливим гуркотом. Плітка полохалася, тупала і танцювала. Пегас зберігав незворушний спокій.
«Геральте!»
Дерся любисток, намагаючись перекричати черговий грім, що котився над лісом, наче гігантський віз.
«Зупинімося! Заховаємося десь!»
«Де?»
Відрікувався відьмак.
«Їдь!»
І їхали. Через якийсь час дощ явно вщух. Вихор знову зашумів у кронах дерев, громовий гуркіт перестав ствердлити вуха. Вони виїхали на стежку серед густого вільшаника, потім на галявину. На галявині ріс величезний бук. Під його гілками на товстому і широкому килимі бурого листя і горішника стояв запряжений парою мулів віз. На козлах сидів візниця і цілився в них з арбалета. Геральт вилився. Лайку заглушив грім.
«Пусти арбалет, колона!»
Сказав низький чоловік у солом'яному капелюсі, відвертаючись від стовбура бука, підскакуючи на одній нозі і зав'язуючи штани.
«То не ті, на кого ми чекаємо. Але то клієнти. Не лякай клієнтів. Часу у нас небагато, але поторгувати ми завжди встигнемо».
«Що за диявол?»
– забурчав любисток за спиною Геральта.
«Під'їжджайте ближче, панове ельфи!»
– закричав чоловік у капелюсі.
«Не бійтеся, я своя людина, не Сетерт, вас Айтхе, це Адміль. Я свій ельф, розуміє? Поторгуємо? Ну, під'їжджайте сюди, під бука, тут не так на голову лє».
Геральт не дивувався помилці. Обидва вони із любистком були вкутані в сірі ельфійські опанчі. Він сам носив отриманий від дряд кубрак із улюбленим ельфами рослинним орнаментом. Сидів на коні з типовою ельфійською збруєю і з характерно оздобленими трензелями. Обличчя його частково заслоняв каптур. Щодо красунчика-любистка, то його вже сприймали раніше за ельфа чи напівельфа. Особливо з того часу, як він почав носити волосся до плеч і звик інколи навивати його рожерними щипцями.
«Обережно», – буркнув він, злазячи. «Ти ельф. Рота без потреби не роз'являй».
«Чому?»
«То гавикари».
Любисток стихо засичав. Знав, про що йдеться. Усім правлять гроші, а попит викликає пропозицію. Ельфи, які гуляли лісами, накопичували ліквідні, але не потрібні їм трофеї, і потерпали від нестачі зброї та амуніції. Так народилася лісова переїжджа торгівля. І рід людей, які такою торгівлею займалися. На просіках, стежках, вирубках і галявинах тихцем з'являлися вози спекулянтів, що торгували з білками. Ельфи звали їх Хавікари.
словом, яке неможливо перекласти, але яке асоціювалося із хижацькою пожадливістю. Серед людей розповсюдився термін «гавикари», а слово асоціювалося зі ще паскуднішими справами. Бо паскудними були й ті люди. Жорстокі і безжальні, вони не відступали ні перед чим, навіть перед убивством. Схоплений військом гавикар не міг розраховувати на милосердя, а тому він і сам не звик його виказувати. Зустрівши по дорозі когось, хто міг видати його солдатам, без роздумів тягнувся за арбалетом чи ножем. Тож влипли вони добряче. На щастя, гавикари сприйняли їх за ельфів. Гаррет щільніше прикрив обличчя каптуром і почав міркувати, що буде, коли маскарад розкриється.
«Ото плюскає!» – потер руки торговець. «Ліначе хто у небі діру зробив? Бридкий Тедельфе! Але нічого, для справ поганої погоди немає. Є тільки поганий товар і погані гроші. Розуміє, ельф?»
Геральт кивнув. Любисток буркнув щось невиразне з-під каптура. На їхнє щастя, погордливе ставлення ельфів до торгівлі з людьми було повсюди відоме. І нікого не дивувало. Втім, візниця не відклав арбалет, а це не був добрий знак.
«Від кого ви? З якої команди?»
Гавикар, як будь-який серйозний торговець, не давав себе збити відчуженістю і маломовністю клієнтів.
«Від Койнеаха, Дерео? Від Ануса Брікрі? Чи, може, від Ріордайна? Ріордайн, я знаю, тиждень, тому під корінь витяг королівських комірників, що їхали під водами, а у підводах була зібрана данина. Монетою, не зерном. А я за плату не беру ані зерна, ані дьогтю, ані лахів кров'ю поплямованих. А з трофеїв візьму тільки чи норку, чи соболя із горностаєм. Але наймиліша мені монетка – камінчики і коштовності. Якщо маєте, то можемо і поторгувати. А товарчик у мене перший сорт. Евеліан Варайнард Скеде, ельфє. Розумію, ельф. Я все маю, гля».
Гавикар підійшов до возу, відтягнув край мокрого полотна. Вони помітили мечі, луки, пучки стріл, сідла. Гавикар погрібся у товарі, витягнув одну зі стріл. Наконечник був гачкуватий і надпилений.
«Інших ви такого не знайдете», – сказав хвилькувато. «Інші купці трясуться, зайці Йохані, бо за такі наконечники кониками розривають, як кого де із ними схоплять. Але я знаю, що білкам любить клієнт. Пан наш, а торговельки без ризичку нема, аби профітик був. У мене наконечники роздільні, по 9 оренів за дюжину. В'єде айне тведе ані айліфе. Розуміє, Сетхе? Клянуся, ніякої обдиралівки. Сам я небагато заробляю, голівками діточок своїх клянуся. Ви дюжинки, як відразу візьмете, то 6% знижки з ціни дам. Вигодка, клянуся, чиста вигодка. Гей, Сейтхе, вара від фургону!»
Любисток наполохано відсмикнув руку від брезенту, глибше насунув каптур на очі. Геральт невідомо який раз прокляв про себе невгамовну цікавість барда.
«Міарми, вара!»
Забурмотів любисток, піднімаючи руку у вибачливому жесті.
«З куйзами!»
«Безобраз!»
Вишкірив зуби гавикар.
«Але туди не можна заглядати, бо там на возі інший товариць лежить. Але не на продаж, не для Сейтхе. Замовлений. А ну, але ми тут шури-мури, грошики покажіть!»
«Починається», – подумав Геральт, дивлячись на нап'ятий арбалет візниці. Мав він підстави вважати, що вістря тієї стріли могло виявитися гаваркарським роздільним фокусом, що, потрапляючи у черево, виходить зі спини у трьох, а інколи і в чотирьох місцях, роблячи з внутрішніх органів простреленого дуже гидкий гуляш.
«Нестет», – сказав він, удаючи співучий акцент. «Теарде, мірайнвара вайнворд. Повернемося із команди, тоді торгівля. Елле, розуміє, дойне?»
«Розуміє»,
– гвикер сплюнув.
«Розуміє, що ви, голі босі, товар хочете взяти, а грошви немає. Геть пішли і не повертайтеся, бо я тут із важливими особами маю побачитися, і вам, тим особам, безпечніше на очі не попадатися. Давайте до...»
Він урвався, почувши форкання коня.
«Аймо, дідько!»
– грикнув.
Запізно. Вони вже тут. Морди під каптури, ельфи. Не рухатися ні пари з вуст. Колоду, дурне, відкладити той арбалет швиденько.
Шум дощу, громи і килим листя тлумили стукіт копит, дякуючи чому вершникам удалося під'їхати непомітно і миттєво оточити бок. Це не були скоетелі. Білки не носили обладунку, а восьмирокінних, що оточували дерево, полискували залитим дощем металом шоломів, наплічників і кольчуг. Один із вершників наблизився ступом, здійнявся над гавикаром, наче гора, і сам був відповідного зросту. А ще сидів на могутньому бойовому жеребчику. Броньовані плечі його прикривала вовча шкіра. Обличчя затуляв шолом із широким виступаючим наносником, що сягав аж до нижньої губи. У руці чужак тримав грізний на вигляд клевець.
«Рідо!»
Гукнув хрипко.
«Файольтярна!»
Закричав у відповідь торговець трохи даринчливим голосом. Вершник наблизився, ще більше схилився у сідлі. Вода струменем стікала зі сталевого наносника просто на карваш і зловороже поблискуючи дзьоб клевця.
«Файольтярна!»
Повторив гавикар, вклоняючись у пояс. Зняв капелюха. Дощ миттєво приліпив йому до черепа ріденьке волосся.
«Файольтярна! Я свій пароль і відзив знаю. Від Файольтярни їду, ваша вельможність. Чекаю тут, як умовлено було».
«Що то за одні?»
«Ескорт мій».
Гавикар схилився ще більше.
«Ельфи, значиться».
«Бранець?»
«На возі, у труні».
«У труні?»
Грім частково заглушив лютий рик вершника у шоломі з наносником.
«Це тобі не минеться. Пан Дерідо явно наказав, аби бранця живим доставили».
«Живий він, живий!»
– поспішно пробалькотів торговець.
«Як було наказано, у труну посаджений, але живий. Не моя була то ідея з труною тієї вашої вельможності, то Файольтярна».
Вершник стукнув клевцем об стремено, дав знак. Троє кінних зіскочило з сідел і стягнули брезент з фургону. Як викинули на землю сідла, попони, в'язанки, упряжі, у світлі блискавок Геральт і справді помітив труну зі свіжої сосни. Втім, не приглядався занадто уважно. Відчув морозний холод на кінцях пальців. Знав, що тут станеться за хвилю.
«Як же це, ваша вельможність?»
– відізвався гавикар, дивлячись, як товари летять на мокре листя.
«Добро ви мені з воза вигортаєте!»
«Купую все це разом із упряжкою».
На зарослу морду торговця виповзла леса усмішка.
«То інша справка. То буде, дайте подумати, 5 сотинок з дозволу вашої шляхетності, якщо у темерській валюті. Якщо ж вашими флоринами, то 405».
«Так дешево»,
– пирхнув вершник, страшно усміхаючись під наносника.
«Наблизься». «Любистко, увага», – просичав відьмак, непомітно розтібаючи застібку плеча.
Гримнуло. Гавикар наблизився до вершника, наївно розраховуючи на найбільший виторг у своєму житті. І був це виторг найбільший у його житті, може не найкращий, але точно останній. Вершник звівся у стременах і з розмаху вбив йому клевець у лисувате тім'я. Торговець упав без звуку, затрясся, затріпотів руками, проорав під борами мокрий килим листя. Хтось із тих, які вправлялися на возі, накинув ремінь на шию візниці, затягнув, другий підскочив, дзигнув кинджалом. Один із вершників ривком підняв арбалет до плеча, цілячись у любистка. Втім, Геральт уже мав у руці меча, викинутого з возу гавикара. Перехопивши зброю засередину леза, кинув неї наче дротиком. Прошитий арбалетник звалився з коня, усе ще із виразом безкінечного здивування на обличчі.
«Тікай, любистко!»
Любисток скочив до Пегаса і диким стрибком злетів у сідло. Втім, стрибок виявився таки занадто диким, а поетові бракувало вправності. Не зумів втриматися у сідлі і злетів на землю на протилежний бік коня. І це врятувало йому життя. Клинок меча вершника, який саме атакував, із сичанням перетяв повітря над вухами Пегаса. Мерин наполохався, сіпнувся, вдарив копитами коня нападника.
«То не ельфи!»
– гарикнув вершник у шоломі з наносником, дістаючи меча.
«Живими, брати! Живими!»